Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det hollandske valg i går, det blev langt fra nogen triumf for Geert Wilders. Modsat mange medier, så mente hollænderne, at valget denne her gang skulle her også handle om mange andre væsentlige temaer end bare islam og indvandring og EU. Om godt 20 minutter, så kommer hollandskenderen Christian Follager og analyserer valgresultatets konsekvenser. Velkommen til sidste time af ugens Cordua og Steno. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Om et øjeblik, så skal vi tale om, hvordan vi får en bedre debat om velfærd. Vi gjorde sådan set et forsøg her i den første time. Nu gør vi endnu et forsøg og får nogle tips til, hvordan vi kan forbedre debatten. Og det gør vi med sociologiprofessor Nana Mikmeier, der er aktuel med en lille bog om emnet. Men lige inden, så skal jeg sige til jer lytter, at I selvfølgelig stadigvæk er meget velkommen til at bidrage til programmet ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller sende os en sms på 42 600 247.
Og så skal jeg også lige sige, at til allersidst i den her time, der skal vi have en samtale med Cordua og Stenos Tysklands medarbejder Siegfried Matlack om den seneste ballade i det tysk-tyrkiske forhold. Men nu er det velkommen til Nana Mikmeier. Du er Ph.D. i sociologi og professor MSO ved CBS og forskningsprofessor ved SFI.
Det var godt nok mange bogstaver.
Så skulle vi vist have fået cementeret, at det ikke er det rene sludder, du kommer med. Der er i hvert fald en akademisk baggrund for det, der nu vi skal tale om nu. Og du har altså skrevet den her lille bog, der hedder Hvordan får vi bedre debat om velfærd?
Og den er udkommet på informationsforlag for dem, der skulle have lyst til at købe den og læse den.
Og det skal vi jo simpelthen have et svar på. Ja. Altså, hvorfor har du følt dig kaldet til at skrive den her bog?
Det har jeg, fordi at jeg faktisk, da jeg blev inviteret i Information til at skrive en bog, så havde de egentlig en lidt anden bog i tankerne til mig. Men på det tidspunkt, der var der en, og det er der sådan set stadigvæk, og havde været det længe, synes jeg, en ret skænger debat, en alt for generaliserende debat omkring velfærdsstaten. Og med det, der mener jeg, at der var, altså man kan sige, der var jo både sådan nogle meget markante, både selvfølgelig politiske stemmer, men også forskerstemmer, praktikerstemmer, alle mulige, som tegnede nogle billeder frem, som jeg simpelthen synes var forkerte.
Og hvad forkerte, er det for
nogen? Jamen det var sådan, at enten så er man, altså det har været hele den der diskussion, med, som har sit udgangspunkt i sådan en konkurrencestatstænkning, ikke? Enten var man meget kritisk over for den, og så ligesom New Public Management som den helt store hovedfjende, og lavede nogle meget generaliserende kritikker af den. Eller også så stod man modsat et andet sted, og ligesom fremtog, at det var den eneste vej, det var nødvendighedens politik, osv. osv. Så min pointe var, og det skal jeg måske sige her, at jeg er jo en af de forskere, som laver empirisk forskning. Så jeg er jo faktisk ude og besøge Velfærdsdanmark. Ikke alene arbejder jeg i velfærdsstaten, men jeg er altså også ude omkring og snakke med de folk, der arbejder der.
Og det er altså ikke djøfferne over i Moderniseringsstyrelsen, nej, som nogen mener skal nedlægges. det er altså folk, der er ude i ældreplejen og de varme hænder.
Ja, altså nu er det ikke lige præcis med ældreplejen, men det seneste projekt lige nu, der har laver jeg noget omkring de allermest udsatte i vores samfund, så det er forsorgshjem og misbrugsbehandlingscentre og så videre.
Det er også varme hænder.
Det er nemlig også varme. Ja, jamen, det er det, der er min pointe. Så det er ude i, hvad skal man sige, velfærdsstaten. Ikke? Og så er jeg jo selvfølgelig også sådan, at jeg kender jo også til forskning generelt på feltet. Og det, der var mit hovedbudskab i den bog, det er jo egentlig at sige, at der er nogle grundlæggende rationaler, vi er nødt til på en eller anden måde at kende til og have i vores baghoved, når vi kaster os ind i denne her diskussion. For ellers så får vi jo lavet en diskussion, som ligger for langt væk fra den virkelighed, som vi skal forholde os til.
Og hvad er de for nogle rationaler?
Og der kan man sige, at der, altså nu lever vi jo en retsstat, så selvfølgelig har vi et bureaukrati, og det vil sige, at der er et rationale, der egentlig har sit udgangspunkt i bureaukratiet. Og derfor kan man sige, at al den diskussion, som ser meget kritisk og meget generaliserende på, at vi skal afbureaukratisere, vi skal nærmest af med bureaukratiet nogle gange.
At bureaukrati, det er ikke et plusord?
Nej, det er det ikke, men det bør være et plusord. Det bør også være et plusord.
Hvad har?
Ja. Jamen det gør det jo, fordi at bureaukrati sikrer bureaukrati. Hvis vi tager den i negativ først, så er det selvfølgelig rigtigt, at det fører til langsomme procedurer og masser af regler, man skal igennem osv. Men det er også det, der skal til for, at vi kan sikre, at der også er en ensartet behandling af borgerne, at vi ikke, når vi møder borgeren derude, at socialrådgiveren så ikke giver en bedre en anden behandling til de borgere, som hun synes bedre om. Så der er en masse ting, der skal følges.
Jeg vil kalde det sådan noget for administration, men det er vel det samme, du mener med det?
Jamen altså, vi kan kalde det mange forskellige ting, men min pointe er måske snarere at sige, at
det er jo meget... Bureaukrati er jo flere regler, og på flere regler, er det ikke det?
Ja, hvis du tager den negative udlægning, men bureaukrati er sådan set også en sikring af vores retssikkerhed i et samfund. At den enkelte borger bliver behandlet på en ensartet og retfærdig måde set for loven, uanset hvem de er. Jeg havde faktisk en meget interessant oplevelse med min datter her for nylig, hvor jeg var inde og overvåge en lille retssag, fordi hun overvejede at læse jura, og så tænkte jeg, okay, vi må ind i byretten og se, hvordan det foregår. Og det, der egentlig var interessant, det var, at hun var sådan helt... Altså, jeg blev også sådan helt glad på en måde ved, at der sad denne her ret umulige tiltalte, og som nærmest han gad faktisk ikke engang blive der til at høre, hvad hans dom endte med at blive, fordi han havde bare travlt med at komme ud igen. Synes, det kunne advokaten gøre. På mange måder havde han egentlig et ret provokerende udtryk, men ikke desto mindre, så blev han jo behandlet ekstremt ordentligt efter alle gældende regler. Ikke? Mm. Der var ingen, altså de både dommer og forsvarer og anklager, de havde simpelthen helt styr på, hvad det er for nogle procedurer, vi skal igennem, selvom at det var indlysende for alle, der sad i det rum, bortset fra den tiltalte selv, at man havde egentlig mest af lyst til at sige alle mulige andre ting til ham. Ikke? Så det, altså det er ligesom for at sige, at det er jo meget vigtigt, at vi har nogle procedurer, der hjælper os til at behandle borgerne på en ensartet retfærdig måde, når de møder velfærdssamfundet, ikke?
Nænder mig ikke meget. Det er jo bare det ene rationale. Jamen, det er jo sådan en historie, hvor man siger, jamen, det er godt, vi lige bliver mindet om alt det, der fungerer, fordi det hører vi faktisk ikke om. Ja. Men der er et sted i din bog, jeg gerne vil citere fra, fordi du skriver, nutidens borgerforbruger er en ny identitet, som har et paradoks indbygget i sig. At være borger er en politisk identitet, der handler om lighed for loven, borgerrettigheder, demokratisk deltagelse med videre. At være forbruger derimod, at være forbruger er derimod en markedsidentitet, der handler om behovstilfredsstillelse gennem køb af varer, at kunne vælge og fravælge ydelser osv. Ja. Altså at være borgerforbruger er dermed en identitet.
Ja.
Det er vel egentlig, er det ikke humlen i al den her ballade, vi har, vi er blevet kunder i vores egen velfærdsstat?
Jamen problemet er, at vi er jo begge dele. Altså, så det er hele min pointe.
Men vi er først og fremmest i vores tankegang blevet kunder.
Jo, men der er rigtig mange klagesager, der også handler om, at vi som borgere bliver krænket i forhold til vores rettigheder. Så jeg synes faktisk, det er et meget godt citat, du vælger der, ikke? Fordi nu startede jeg med at sige, at jeg har tre rationaler, og det andet rationale, vi har på spil her, borgerrationale, det er jo så hele bureaukratidelen, ikke? Men så har vi så den her kundeidentitet. Og det stammer jo fra en markedstænkning, og det er også et meget dominerende rationale. Og det, der ligesom er pointen med min bog, det er, at de her rationaler, de virker jo sammen, og derfor skaber de masser af problemer. Men det, der er den centrale pointe i min bog, det er, at de her rationaler ikke kan tænkes væk. Så vi kan ikke ligesom forestille os et samfund, hvor vi siger, nu lægger vi simpelthen bureaukratiet på hylden, og så går vi kun efter fordi så vil vi komme i masser af problemer i forhold til hele retsstatstænkning, og som er en grundværdi i vores samfund. Og omvendt, så kan vi heller ikke tænke os, at nu vil vi bare af med New Public Management, vi vil af med kundeforestillinger, vi vil af med alt det, vi kobler til sådan noget markedsværdier, fordi der er også en grundlæggende værdi i vores samfund, som handler om økonomi, og som handler om servicering osv. osv.
Jeg har jo i ugens løb kunne konstatere, at tre venstrefløjspartier, Alternativet, SF og Enhedslisten, de har fostret den, synes de selv, brillant idé at nedlægge Moderniseringsstyrelsen. Det er jo så et sted, hvor man laver statsregnskab og forhandler det offentlige løn og sådan noget. Men det er også et sted, hvor man er bureaukrater og gør nogle af de ting, som du siger. Nemlig at sikre det ene og det andet, at alting går rigtigt til osv. Det er jo et eksempel fra, at man fra venstrefløjen jo angriber, skal man sige, bureaukratiet, administration osv., hvor det man også fra højrefløjen jo ofte taler bureaukratiet, der er alt for meget bureaukrati og alt for meget. Altså, så her er der et eksempel på, at man fra venstrefløjen mener, at det her New Public Management, som er jo sådan et buzzword, hvor man ligesom kan læse alle de ting, der ikke fungerer i den offentlige sektor ind, og så kan man sige, hvis vi har et andet, hvad skal man sige, system end New Public Management, så får vi velfærd til alle, og alle, der er offentlige ansatte, har det fantastisk, og ingen har stress, og alle, det er simpelthen paradisets komme. Altså, det er bare endnu et eksempel i den lange række.
Altså, jeg vil starte med at sige, at lige moderniserings... Altså, jeg ved ikke nok om det. altså det, hvordan de organiserer deres arbejde
eksempel.
Til. Ja, ja, og, men jeg, så lad os bare med alle dine eksempler, der følger efter det, ikke? Hvor at du kan sige, at det der også er min pointe med denne her bog, det er jo, at jeg synes, at når man laver de her meget generaliserende budskaber på New Public Management for eksempel, som netop bliver roden til alt ondt, det skaber kun dårlige ting. Det er der jo nogen, der ligesom er med ser sig selv i spejlet.
Der er ingen, der forsvarer New Public Management. Jo.
Nej, men jeg vil gerne forsvare det lidt. Altså, jeg vil gerne forsvare den del af det, som fungerer, og som også har været medvirkende til, at vi faktisk på mange områder har fået et mere effektivt, hvad skal man sige, samfund. Så det, jeg forsøger at gøre i den her lille bog, ikke? Jeg ved godt, det er en meget upopulær position, jeg hermed indtager. Men det, jeg forsøger at gøre, det er, at jeg siger, okay, hvis nu vi retfærdigvis skal kigge på den udvikling, vores velfærdssamfund har været igennem, siden man begyndte at indføre New Public Management fra slut 80'erne og i 90'erne og frem til nu, så er jeg jo i den alder, jeg har jo gået på universiteter, hvor at hvis man havde dårlige forelæsere, så var det bare ærgerligt. Altså, der var ligesom ingen systemer til overhovedet at fange op på det. Der var ingen evalueringskultur. Jeg kender jo også til, altså der har også været, jeg kan også selv huske den tid, hvor man så på hospitalerne og sagde, det var godt nok ærgerligt, vi lå så langt nede på listerne over, hvordan vi egentlig kunne helbrede folk eller behandle folk på hospitalerne, fordi vi simpelthen ikke havde fået sat det godt nok i system. Altså, så det, jeg prøver at sige, det er, at hvis vi skal... Jeg er sikker på, at der er masser af berettiget kritik selvfølgelig af New Public Management, og jeg er også sikker på, at der er offentlige ansatte, der er meget stresset, helt sikkert. Men det, jeg siger, det er, der er jo altså også, hvad skal man sige, positive eksempler på en evalueringskultur, på en evidenskultur, som også har udbredt sig, hvis man nu tager et andet område, det sociale område, som jeg jo arbejder med nu for de allermest udsatte, der havde man jo også engang sådan, man vidste typisk set ikke, hvad der foregik på de her institutioner. Og når jeg er ude af interview nu, så hører jeg jo, altså mange af de ansatte, de er jo faktisk meget glade for, at der faktisk er kommet lidt, der er kommet nogle, hvad skal man sige, nogle lære målbare, prøve at få nogle mål ind i det her. Hvad er det egentlig, vi laver med de her allermest udsatte? Hvad skal hele meningen med det være? Det er jo også en, hvad skal man sige, en tanke om, vi må have noget evidens ind i det her arbejde. Så det, jeg siger, det er, der er altså også positive gevinster, og dem skal vi selvfølgelig ikke se bort fra, bare fordi vi ideologisk set har besluttet os for, at det hele er noget lort. Ja.
Ja, der er et kapitel, der hedder Den universelle velfærdsstat under forandring.
Ja.
Og det har jeg selvfølgelig hæftet mig med, fordi altså, du skriver også, at altså, velfærdsstaten, den er født i en anden tid, og det er den, der har kolossale problemer med at finde det rigtige leje i den moderne verden. Og den danske velfærdsstat, det er dig, der skriver det, så det må være rigtigt. Det danske velfærdssamfund bygger på en universalistisk velfærdsmodel, hvilket meget forenklet sagt betyder, at alle borgere har ret til en række fællesydelser, såsom folkepension, børne, familieydelser, uddannelse, kontanthjælp osv. osv.
Ja.
Og et af de få steder, hvor der faktisk har været noget debat om et opgør med det, det er for eksempel om børnechecken, ikke? Altså hvor man ligesom siger, jamen, hvorfor skal folk i whiskybæltet have børnechecken, når de har så meget? Der er man begyndt at pille lidt ved det.
Ja, ja.
Og hvor jeg tænker, er det ikke simpelthen også bare den allermest nødvendige diskussion, vi er nødt til at have om velfærdsstaten, det at sige, det der med, at det skal være universalistisk, det går simpelthen ikke, fordi det er simpelthen for tåbeligt og for dyrt, at så mange mennesker, som i den grad godt kan betale for mange af de her ting, de kan da også bare komme til at gøre det.
Ja, det her det er jo også en kæmpe diskussion, og man kan sige...
Det må vi vel godt have.
Okay, ganske kort svar, kan jeg høre. Men altså, det der er pointen her, det er, at... Når man har haft den universelle velfærdsstat, altså fordi det, jeg prøver at skitsere, det er selvfølgelig, at der er sket en forandring af vores velfærdsstat, og det er det, jeg prøver at skitsere, der kommer nogle nye udfordringer, og det har sat en ny ramme, og dermed så får vi også noget, så tænker vi ved vores velfærdsstat på en ny måde. Så mit argument er, det kan heller ikke nytte noget, at vi tænker os tilbage til de der 20-30 år siden, og så forestiller os, det skulle være lige sådan, for vi har en helt ny virkelighed med masser af nye udgiftsområder, med klima og terrorbekæmpelse, og vi har alt for få... hvad skal man sige, der er demografiske udfordringer osv. osv. Men det, du snakker om der, når du snakker om de her med, hvorfor skal altså de her universelle ydelser, den der lille diskussion i virkeligheden, ikke? Der kan man sige, det, der har været diskussionen forskningsmæssigt set, og det, man har undersøgt, det er jo, at grunden til, at man har haft den model, vi har haft i de nordiske lande, det er, fordi man ved, at hvis du vil have folk til at betale skat, og det er rimelig høj skat, så skal de have noget tilbage. Ja, ja, og den kender du godt, og det har ligesom været det, der har været argumentet, ikke? Det er jo ikke, fordi man, der er nogen, der med deres ret synes, at dem, der har allermest, skal hente penge ud af velfærdsstaten. Men hvis det omvendt er det, der gør, at de faktisk vil betale til den velfærdsstat, så har man tænkt, det var en billig pris, ikke? Men det, jeg forsøger at gøre i bogen, det er, at jeg siger, jeg prøver at skitsere den udvikling, vores velfærdsstat har været igennem, og med dermed sige, så vi har altså faktisk en lidt ny ramme om vores velfærdsstat i dag, som stiller nogle krav til diskussion, som gør, at vi er nødt til at være lidt mere reflekteret omkring det, fordi vi altså har det her projekt med, at vi både skal tænke som en del af en retsstat, at vi selvfølgelig også må tænke i nogle økonomiske prioriteringer, og det tredje rationale, vi så ikke har haft tid til at tale om, som jeg også beskæftiger mig med, det er det med, at vi skal sætte borgeren i centrum. Altså det er også de tre rationaler har en stor opbakning i befolkningen.
Nu skal det lige til borgeren i centrum. Det lyder noget som noget samtlige politikere ville sige.
Ja, men det pointen er, at det er der også masser af kritik af. Jeg har selv leveret rigtig meget kritik af det, fordi spørgsmålet er, hvorvidt det kan lade sig gøre i praksis, ikke? Det er faktisk rigtig svært at sætte en borger i centrum, som ønsker noget andet med sit liv, end det den velfærdsprofessionelle vil. Så hele denne her bølge med, det hedder samskabelse, og hvad vi ellers kalder det i dag, det skaber jo masser af problemer. Så det, der er min pointe, det er at sige, der er mange problemer derude. Der er masser af dilemmaer, men de går altså ikke væk af, at vi prøver at tale nogle rationaler væk. Vi er nødt til at forstå dem, for at kunne løse de dilemmaer, der hele tiden opstår i det praktiske arbejde.
Nana Mikmaja, tak fordi du kom her i dag og talte om din bog. Hvordan får vi bedre debat om velfærd på informationsforlag? Jeg skal lige høre her til sidst. Altså, du siger, vi skal have... Din grundlæggende pointe er jo det her med, at de her bombastiske, generaliserende udsagn, der er med til at tegne et forkert billede af de faktiske forhold i velfærdsstaten. Er det ikke et lidt lønligt håb, du har med forhold til politikere og alle andre, der ligesom skal... Vi havde jo en kritiker her i sidste time, ikke? Mm. Som høster stor ros på Facebook, fordi der er en masse ting i det offentlige, som hun er rasende over, ikke fungerer osv. Hvis man så læser din bog, så siger den fald ned og være reflekterende osv. Tror du det? Altså politikerne i deres natur er jo, at de kritiserer alt, og de vedtager lov og regler osv. og handler på et indslag i TV2-nyhederne kl. 22, ikke? Som har hisset hele befolkningen op.
Ja, og det kan sagtens være, at... man kan sige, jeg forsøger mig med et lille oplysningsprojekt, og det er formentlig super naivt og håbløst. Men hvis ikke sådan en som mig, der forsker i, skulle gøre det, hvem skulle så, kan man også sige. Så jeg forsøger bare, jeg prøver ligesom at sige, mit håb er, at det er en meget kort lille bog. Hvis man prøver at sætte sig lidt ind i det, så håber jeg, at den diskussion, der kunne komme, kunne blive lidt mere frugtbar, og man måske også dermed kunne gavne velfærdsstaten på sigt, ikke? Fordi jeg tænker, det er jo heller ikke sjovt at arbejde i velfærdsstaten og hele tiden for at vide, at alt omkring, hvad du laver, det er håbløst osv., så man risikerer også at miste lidt en opbakning til velfærdsstaten. Så jeg tænker bare, altså du har ret i, at selvfølgelig vil der altid være markante stemmer, og det vil der blive ved med at være, men der vil formentlig også blive ved med at være sådan nogen som mig, som prøver at sige, lad os prøve at kigge på det her på en anelse mere nuanceret måde, i håb om...
Som kommer med alt det der akademiske besvær og nuancer og faktuelle...
Så tak, fordi I inviterede mig ind, og alligevel gad mere på det.
Så det vil sige, tænk jer lidt om, før I hisser jer helt vildt op, prøv at sætte lidt ind i tingene, før I hisser jer helt vildt op, og så prøv at... Og måske ikke være så skinger. Er det det, der er rådet?
Ja, måske mest af alt prøve at være med at være for generaliserende.
Generaliserende?
Det synes jeg er meget vigtigt. Fordi
så er det ofte svært at have en debat, kan man sige.
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Okay. Altså, for jeg synes faktisk, det er det generaliserende del af debatten, der gør den køresporet. Det er jo der, når man siger, alle offentlige ansatte er stresset.
Jeg får lyst til at citere Ulla Terkelsen fra...
Så er den kører af debatten, ikke? Okay. Eller så kører den af sporet.
Jeg vil lige citere Ulla Terkelsen fra en reklame for TV2, hvor hun siger, journalisternes opgave er at sætte det så meget på spidsen, at det udløser en voldsom debat.
Ja.
Det bliver vi nok nødt til at forholde os til.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu skal vi tale om det hollandske valg i går, der jo fik væg-til-væg-dækning i TV2 og Deadline også blandt andet. Og der kommer vi jo at møde vores næste gæst, Christian Forlager, som har slået folderne i diverse programmer, blandt også...
Du kan ikke have sovet meget her de sidste par dage.
Og vi har jo gættet på, hvad der nu skulle ske, og hvad hollænderne nu ville med Geert Wilders. Hvad siger du, Christian Forlager? Når du kigger på valgresultatet, hvad hollænderne, som Ulla Terkelsen påstod, ville med Geert Wilders fra Frihedspartiet? Kan man sige det?
Ja og nej. Han fik jo fremgang ved valget her. Han er på vej tilbage til det niveau, han havde i 2010. Men vælgerne valgte også i sidste ende at belønne Mark Rutte for hans håndtering af Tyrkiet-krisen.
Og Mark Rutte, det er...
Ja, den siddende statsminister, undskyld, yes. Ja. Og han fik en fremgang her lige de sidste dage, og den fremgang er kommet på bekostning af Wilders.
Så det vil sige, det er Erdogan-effekten?
Ja.
Jeg skal bare lige sige, altså til de lyttere, der ikke måske alligevel kender Christian Folle, at du er kendt med historiker, boet i Holland i en længere årrække, og det er derfor, du ved så meget om det, vi skal have. Og inden vi går lidt videre med, så skal vi også lige, altså resultatet af det valg, vi kan lige riste det op, fordi der er nemlig rigtig mange andre på valg end Geert Wilders og Mark Rutte.
Skulle man ellers ikke tro?
Men sådan er det jo altså ikke. Men der er virkelig, der er helt sindssygt mange partier i Holland, og der er kommet mange ind. Vi bliver nødt til lige at lægge grunden med lidt faktuelle oplysninger,
ja,
inden vi går til analysen.
Jamen, valget er først og fremmest et jordskredsvalg, sådan som jeg også har prøvet at slå til lyd for i et par uger nu. Det viser, at befolkningen er rasende over den udvikling, der har været de seneste år under Mark Rutte's lederskab, men det går absolut hårdest ud over hans samarbejdspartner i regeringen, det hollandske Socialdemokrati, fordi de i 2012 gik til valg på at modarbejde netop Mark Rutte's politik, men efter valget gik regeringen med ham. Derfor har de været ramt af en massiv løftebrudsdiskussion og et komplet tillidstab fra befolkningens side, fordi de under ingen omstændigheder ønsker at videreføre Mark Rutte's sparepolitik og velfærdsforringelser, som rammer helt bredt. Det rammer sundhedsvæsenet, pensionsalder, uddannelsessystemet, det almindelige boligområde. Jamen, man kunne blive ved i uendelighed og snakke om de reformer. Og de føler sig glemt, svigtet af eliten, præcis som vi har set i andre vestlige lande, og de straffede Socialdemokratiet meget hårdt i går ved at give dem et historisk dårligt valg. Det værste valg, de nogensinde har haft.
Der er også nogle vindere.
Ja, jeg prøver at sige... Det er
jo resten, vel?
Ja, det er det, men vinder og vinder, fordi taberne er jo sådan set alle, og hollænderne også, fordi det parlament, de har sat sammen nu, kan ikke levere det, de ønsker. Men det, de har sagt fra overfor, er den vision om et deltagelsessamfund, hvor velfærdsstaten langsomt skulle udfases, og den enkelte borger i stedet skulle overtage mere ansvar, ikke kun for sig selv, men også for sin familie. Og det ansvar skulle være lovpligtigt, og det er altså i forbindelse med sygdom, alderdom, arbejdsløshed og så videre. Den udvikling sagde de klart nej til i går, men de har sammensat et parlament, der ikke kan give dem noget af det, de vil have.
Det vil sige, det du siger, det er, at man er gået fra en velfærdsmodel, som ikke helt matcher den her nordiske pay-as-you-go, velfærdsmodel, men når der minder om det, til at være en model, som minder lidt mere om, hvad man har måske i USA. Ikke? Det er sådan i de store træk, og det har man ikke rigtig haft lyst til.
Nej, og det er jo interessant i et større europæisk perspektiv, fordi alle de vesteuropæiske velfærdsstater er, kan man sige, de facto gået statsbankerot lige nu, hvis man lavede en samlet opgørelse over de forpligtelser, de har påtaget sig i forhold til befolkningen omkring pensionsudbetaling og sundhedsvæsen osv., og til de skatteindtægter, de har på sigt. Og der var man altså så fra hollandsk regerings side under Mark Rutte's lederskab så offensiv, at man valgte at tage konsekvensen af det og simpelthen komme med en ny vision for samfundet. Men det var en vision, man ikke gik til valg på, så den blev snedet ind under gulvtæppet, ikke? Og blev lige pludselig hævet frem. Og det føler vælgerne som et bedrag, fordi de mener ikke, at de har godkendt det. Og det er den samme følelse, de har i forhold til EU og sparepakkerne. Altså, at man sparer derhjemme, men overfører penge til grækerne. Mener de heller ikke, at de har godkendt det.
Må jeg ikke lige komme med et modargument?
Jo.
Jeg så, at valgdeltagelsen den her gang var på 82%. Det var 10% med mere, end det var sidste gang. Det var meget godt. Det er da flot, det der deltagelse i demokratiet, altså...
Ja, helt klart, men det viser noget om den frustration, der er sparet op gennem de seneste år, at folk har været så frustrerede, så sure over
det. Det er ikke apati, fordi man stemmer jo.
Ja, det er ikke apati, men det er netop vrede. Det er ønsket om at vise, at nu vil vi have noget helt andet. Det, vi har været vant til, har været for dårligt de sidste 4 år, og politikerne har svigtet os. Hvis vi nu tager sundhedsvæsenet for eksempel, ikke? Det sundhedsvæsen, de har i Holland, det er det, som Obama blev inspireret af og kopieret i USA. Og man har set præcis den samme udvikling. En basisforsikring, der bliver stadig dårligere og forringet, samtidig bliver den dyrere, så de ting, du skal tilkøbe af ekstra ydelser, altså hvis du ønsker forsikring for mentale problemer næste år, altså man skal krydse af hvert år, hvad man vil have, det er blevet stadig dyrere, så regningen bliver stadig højere, samtidig så er selvrisikoen blevet mere end fordoblet, så den nu er på for næsten 400 euro. Det har været ekstremt upopulært. Alle partier på nær Mark Rutte's VVD, og så det socialliberale D66, er gået til valg på enten at kraftigt formindske selvrisikoen, eller helt fjerne den. Det vil sige, det vi ser nu er jo, at der er to flertal i den hollandske befolkning, som der er i resten af Vesten. Der er et velfærdsflertal, der ønsker en socialdemokratisk økonomisk politik, og så er der et værdikonservativt flertal, der ønsker et opgør med indvandringen. Hvis man kan samle de to flertal, så har man en stabil regeringsparti.
Hey! Det der, det er sådan set opskriften på, hvad Partei for der Arbejde skal gøre næste gang. De skal lave det samme som Socialdemokraterne i Danmark. Yes. Og har de skiftet ham partilederen ud i går, eller hvad er der? Hvordan
siger det? Ikke endnu, så vidt jeg har kunne se.
Han holder vel ikke til eftermiddag, så?
Nej, han holder ikke længe, tror jeg. Det tror jeg ikke. Men han kommer til i december,
jo. Altså det, der er jo interessant, det er jo netop det der, som du siger nu. Fordi det er en tendens, vi kan se, altså, hvor vi kan se, at i virkeligheden, fordi Geert Wilders, han har ikke ligesom Dansk Folkeparti en sådan socialdemokratisk dagsorden kørende ved siden af. Han er kun på islam og ud af EU og alt det der.
Nej, han har faktisk rykket sig.
Hvorfor
fra...
er der ikke... Det sælger han ikke billetter på.
Jo, det sælger han billetter på. Det er derfor, han var så højt også, tror jeg, før nytår. Han var helt op på 40 mandater i målingerne, ikke? Og nu er han nede på 20 her ved valget. Så han har altså fået halveret sin opbakning siden december. Og det er jo fordi, at når man nærmer sig valgkampen og valgdagen, så begynder mange af de store partier lige pludselig at markere sig symbolsk. Og det, der er noget af det mest interessante ved det her valg, det er, at Mark Rutte nu for anden gang er lykkedes med at køre en hel valgkamp på symbolske udmeldinger omkring indvandring, og tale en international krise op, skabe krisestemning i Holland, og så angribe Wilders og sige, at hvis man får ham ind som det største parti, så vil det gå ud over Holland. Og han har overhovedet ikke snakket om sin egen politik, som er så upopulær. Og det er igen lykkedes ham at
det er jo enormt lave det nummer.
Og meget interessant detalje. Så var der en kommentator i NRC Handelsblad, som er en af de mest respekterede aviser i Holland, der dagen før valget havde en kommentar, han havde baseret på 4 kilder i den absolutte top af den hollandske regering, embedsmænd og politikere, der uafhængig af hinanden bekræftede, at Mark Rutte i en uge op til Tyrkiet-krisen havde vidst, at de her ministre ville komme, og samtidig havde fået informationer om, hvad tyrkerne ville gøre, hvis de blev afvist, og han valgte at lade det ske for at gavne sin egen kampagne. Det var en bevidst handling at eskalere krisen fra Mark Rutte side, og det lykkedes.
Det er jo sublimt politisk håndværk. Ja, jeg vil sige, at hvis Mark Rutte var dansker, så ville han i hvert fald være nomineret til Bismarck-prisen.
Det er det kolde spændokter. Ja. Lige er med Mark Rutte. Jeg så ham i går, hvor han kom med en eller anden mærkelig formulering. Jeg har glædet mig hele dagen til at stille det spørgsmål, Torben. Du skal nok få lov at stille spørgsmål lige. Jeg vil simpelthen have dit svar på det, Christian Foldager. Det er det her med, at han siger, at Holland sagde nej til den forkerte form for populisme. Ja. Please enlighten us. Hvad i alverden mente han med det?
Ja, jeg tror, han...
Hvad er den rigtige form for populisme?
Ja, det må jo være en indirekte måde måske at række ud til sådan en som Klaver på.
Og hvem er så det?
Det er Jesse Klaver, han er leder af det her Grønlinks. Det svarer til Alternativet i Danmark.
Grønne Venstre?
Grønne Venstre, ja, som går til valg på et meget aggressivt udspil omkring en skatteomlægning. Man skal mindske skatterne på arbejde, og så skal de stige markant på forbrug. Og det har de røde partier selvfølgelig angrebet og sagt, du er jo slet ikke rød, du er kun grøn og blå. Han kunne måske bruge hans opbakning, men han kan jo samtidig indirekte ved at sige sådan, kritisere ham for at være en populist, der nu måske lige skal komme til fadet inde på midten og indgå nogle store kompromiser og hænge ham op på det, han har sagt i valgkampen, at han ikke afviser at samarbejde med Mark Rutte.
Så det er sådan, han håber på, at de kommer under ået?
Ja, lidt, måske.
Og, måske lidt som SF og sådan noget i, ja.
Men altså nu kan vi jo så se, altså i hvert fald ifølge, når man lytter til dig, så sige, det her valg, det har handlet om indvandring og problemer med det, og med islam, og med forhold til EU, men det har slet ikke domineret valgkampen og været så afgørende for, hvor hollænderne har stemt, sådan som TV2 News havde håbet på.
Nej, overhovedet ikke.
Det ligner jo meget Danmark på den måde der, ikke?
Det her valg, det er fuldstændig ligesom vores valg i 15. Det er et protestvalg, og det handler om sociale nedskæringer, det handler om udviklingen på arbejdsmarkedet, hvor som sagt sidste gang, nævnte jeg det, at fra 2013 til 2016 er antallet af folk, der arbejder uden for det normale arbejdsmarked, uden pensionsopbygning, uden retten til arbejdsløshedsunderstøttelse, voldsomt eksploderet fra 750.000 til over 1 million. Det vil sige, at det er mere end hver 8. hollænderne, der nu arbejder uden de normale rettigheder. Det har skabt en stor frygt i den hollandske middelklasse for social deroute, og det er derfor, det fylder alt i valget, og det er derfor, at den her lave arbejdsløshed ikke har været en garanti for genvalg, fordi koblingen mellem den nationale økonomi og den enkelte borgers økonomi er helt forsvundet. det går rigtig godt for Holland, men det går ikke godt for hollænderne, og derfor har de altså haft det her protestvalg.
Hvad er det, når du så siger for hollænderne, det går ikke godt for hollænderne? Deres egen dronning siger, der ikke noget, der hedder hollænder, og der er fire forskellige slags hollænder i det land, som så åbenbart altså, trods alt eksisterer som en nationalstat stadigvæk. Hvem er det? Altså, hvem er den hollandske underklasse? Lider de under af... altså de samme ting som her, at det er, der er en ja, så, og nu er arbejdsløsheden i Danmark ikke særlig høj, vel? Men altså, hollænder har altid handlet sig ud af alting, ikke?
Jo.
De har jo ikke nogen, altså, de er jo ikke produktionsarbejdspladser, der er rykket til Østen, eller hvem er det, du snakker om, dem der har det, der er så sure?
Ja, altså, deres erhvervsliv minder meget om det danske. En stærk landbrugssektor, en blanding af industri- og serviceerhverv.
Så alle dem, der laver smagløse tomater.
Ja, men mange af de jobs er jo netop for eksempel gået til østeuropæisk arbejdskraft. Derfor gik de socialdemokratiske og socialistiske partier altså til valg på at bekæmpe den fri bevægelighed i EU. Et emne, der ikke har fået særlig meget dækning i Danmark. Dertil kommer jo, at de har den samme udfordring i forhold til indvandring, at man så ser store nedskæringer af velfærdspolitikken, og det rammer selvfølgelig især også den lavere middelklasse og underklassen i Holland meget hårdt, og arbejderklassen, det der i hvert fald er tilbage af den. Og derfor var der jo mange steder, hvor socialdemokraterne decideret blev udraderet. I Hollands TV i går, der gik mange af reportagerne fra valgdagen på, at der ved flere stemmesteder simpelthen ikke var nogen, der havde stemt på Socialdemokratiet. Og ved ingen, der var det ikke procenter, vi snakkede ikke en eneste stemme, altså nominelt.
Wow. Nu, det er selvfølgelig altid sådan, at nu den store bogstavleg er gået i gang i Hollands politik, og det kan jeg forstå, at der er tradition for, at det trækker langt ud. Det er sådan noget flere uger, måske en måned og sådan noget. Og nu hørte jeg Løkke Friis, som jo er en af de begavede kommentatorer på TV2, så hun taler om et VKR-flertal, og det er jo fordi, at Venstre, det er jo Ryttes frihedsparti, eller det her parti, hvad hedder det, VVD, og så er det de konservative, og så er der så det her venstre-liberale parti, det hedder D66, og har de flertal sammen, Jule?
Nej, det har de ikke.
Så de ikke engang, vi kunne have flertallet, det er gone allerede?
De har ikke flertallet alene, så de vil skulle samarbejde med nogle partier. Så...
For eksempel ham her fra Grønne Venstre?
Eksempelvis, ja. Men det der er problemet, det er jo flere ting. For det første så er der altså små, jævnbyrdige partier nu. Og eftersom at hele den her valgkamp har handlet om løftebrud, så er det selvfølgelig noget, som ligger mange politikere meget nært at tænke over, hvad skal vi gøre nu? Fordi hvis de indgår for store kompromiser, så ender de samme sted som Socialdemokraterne ved det her valg. Og de har ikke nogen mandater at give af jo, fordi de er så små. Så hvis de falder 5 eller 10 procentpoint, så er de jo nærmest udraderet. Så det, der er problemet, det er, hvis Mark Rutte skal lave regering med D66, de er jo helt ude på den yderste venstrefløj i indvandringsspørgsmålet. Men hvis Rutte og CDR, altså deres konservativt kristelige parti med ham Byma, som også fik et godt valg, hvis de bevæger sig den vej, så kommer de til at tabe nærmest alle deres vælgere til Wilders, og især ham den nye unge Thierry Baudot, som siger præcis det samme som Wilders, men som er fra eliten. Han er veluddannet, han er fra Cambridge, han har skrevet flere bøger, han kan mange sprog, han kan spille klaver som en anden pianiststjerne, og han er netop fremtidens mand på højrefløjen i både Europa og i Holland.
Christian Folle, jeg bliver nok sådan til at sige, altså det er jo meget spændende, hvad der foregår i Holland, men det resultat, det er meget mudder og grumse, altså, hvor man ligesom fra dansk side siger, det må I sgu selv råde med. Men fra dansk interesse, så handler det her jo mere altså, at den der EU-modstand mod, eller fra Hollands side, den er sådan simpelthen, det behøver vi ikke at tage sig vanvittigt alvorligt.
Og det
er godt. Eller hvad
er
det?
Ja, fordi det der er jo at hovedinteressen her, det er... Mange hollændere er enige med Wilders. De synes, han påpeger de rigtige problemer. De er bare ikke enige i de løsninger, han så foreslår. De er ikke enige i, at man skal forbyde Koranen?
De er ikke enige i, at man skal melde sig ud af EU.
Nej, det er 20%, der er det. Men 8 ud af 10 hollændere mener, at den måde, man har håndteret EU's gældskrise på, er forkert. Og de ønsker på ingen måde at medvirke til, at man permanent skal skabe en ordning, der overfører penge fra de rige lande til de fattige lande i Europa. Så derfor så har man jo meget svært nu ved at redde euroen. Samtidig så med, i forhold til den fri bevægelighed, der ser vi jo nogle tendenser ligesom i Storbritannien med Brexit. Så det spiller jo ind i de forhandlinger, at den skepsis også vokser i Holland. Og vi skal i den grad følge med jo, fordi Holland, hvis Storbritannien forlader EU, er vores nærmeste allierede rent interessemæssigt. De har den samme slags økonomi, samme interesser som et lille land i Europa. Eller mellemstort land, ikke? Men, ja.
Så der er grund til bekymring både for Lotte Meilhede og mig om, at der er sådan stor modstand mod EU i Holland. hvis man nu synes, at EU er en god idé.
En sidste ting, udlændingepolitik. Det virker som om, at i hvert fald Mark Rutte her til sidst sådan gik til højre. Er Holland også ved at stramme op, eller hvad? Hvor er man henne i den problematik?
Det var jo en valgkamp, hvor han kom med symbolske meldinger først og fremmest. Mm. Ikke? Han havde det her med, at man skal opføre sig normalt, eller kan man sige, forlade landet. Der fulgte jo ikke nogen konkrete lovgivningsmæssige initiativer med. Der står Wilders jo alene i at sige, hvad han rent faktisk konkret vil gøre for at gøre noget ved det. Men det er klart, at vælgerne, de er enige i, at det her det er et stort problem, og de ønsker, at der skal gøres noget ved det. Men Rutte har ikke præsenteret en løsning. Han snakker blot om, at Wilders har alt for nemme og umulige og forkerte løsninger. Men han, ligesom vi ser i Danmark, så nævner han jo selv, at hans løsning, den er kompleks, det vil altid være svært, men han kommer ikke rigtig nærmere ind på, ligesom i Danmark, hvad det så indebærer, at det er så kompleks. Det er åbenbart alt for kompleks til, at man kan forklare det.
Tusind tak skal du have, Christian Forlager, at du er kendt med, og som man kan høre, kender af Hollands politik. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, nu vender vi så blikket mod Tyskland, der jo ligesom hollænderne gennemlever en større diplomatisk krise med Tyrkiet. Og altså, vi har jo lige talt om det, Marco Rutte, den hollandske statsminister, han kunne jo så bruge den her diplomatiske krise aktivt i sin valgkamp. Men spørgsmålet er, hvad tyskerne kan bruge den her diplomatiske krise til. Og det skal vi høre mere om nu, fordi nu har vi nemlig Cordua Stenos Tysklands medarbejder Siegfried Matlock med os på en telefon fra Arben Rathe. Moin.
Grüß Gott.
Matlock, altså hvis vi ser på, hvad der er sket her de sidste par dage i Tyskland, altså vil man sige, man kan jo ikke bruge krisen i valgkampen i Tyskland på samme måde, fordi der i Holland, som jo, eller i Tyskland, der er der jo først valg til september, det man, som Mark Rutte jo meget smart har kaldt det, at Holland var, det hollandske valg var kvartfinalen, og så kommer semifinalen med det franske præsidentvalg, og så kommer finalen i Tyskland. Men den diplomatiske krise, den er jo der på ingen måde nedtrappet, eller hvad sker der her nu i Tyskland og med Tyrkiet?
Ja, først må man jo sige, at man i Tyskland har draget, i hvert fald i de regerende partier, en lettelse suk over resultatet. Jeg så, at Angela Merkel jo havde gratuleret Rutte, specielt som europæer, og det er der jo god baggrund i, at hun netop fremhæver det. Ja, jeg så endda nu, hvor du nævner det der med kvartfinale og finale, at den Merkels kanslerminister, Altmaier sendte på hollandsk et telegram, hvor han skrev, at Holland are the champions. Så det er så sat på plads. Men der kan man så drage lære af resultatet i Holland, fra Holland måske det tyske valg, i forhold også til Tyrkiet og til hele udlændingsspørgsmålet.
Ja, fordi jeg kan forstå, at Mark Rutte har jo sagt, at Holland, ja, det var jo kvartfinalen, og Frankrig, ja, det er semifinalen.
Ja, ja. Ja, okay. Men nu ved jeg ikke, om det altid er fremmeligt, hvis Tyskland skulle vinde hver eneste finale, fordi så vil det jo lyde som Deutschland über alles, og det skal vi jo ikke frem til igen. Lad det ligge i alvor. I alvor skal vi sige, at man i Tyskland, og det vil sige CDU, CSU, jo har skærpet tonen i de sidste dage over for Tyrkiet. Og jeg tror, at man drager den konklusion af det hollandske resultat, uanset at Wilders jo er et hollandsk fænomen mere end et tysk fænomen, at man i de spørgsmål, specielt også overfor Tyrkiet, på den ene side må stå fast og samtidig ikke opgive liberaliteten. Og den spagat prøver jo regeringen i Tyskland ved, at man jo opretholder, han har snakket, de officielle kanaler til Tyrkiet, til trods for de voldsomme angreb, der er kommet fra Erdogan og hans ministre, men samtidig jo heller ikke forbyder dem, bortset fra nu delstaten Saarland, at komme til Tyskland og også gennemføre valget, eller det der referendum, blandt
tyrkerne i Tyskland. Er det forfatningsændring?
Ja, den accepterer man, at det bliver gennemført, der er valglokaler i Tyskland, for de i Tyskland levende tyrker. Så i øjeblikket går man på to ben, men tonen er blevet skarpere. Jeg så for eksempel, at finansminister Schäuble jo har meddelt, at han ikke vil udbetale yderligere økonomisk hjælp til Tyrkiet, altså fra Tyskland bilateral støtte, hvis ikke også den tyrkiske journalist, som i øjeblikket er mistænkt, anholdt og mistænkt som spion i Tyrkiet, hvis han ikke bliver løsladt. Så det er blevet, tonen er blevet skærpet.
Mørtlok, altså nu har Erdogan jo, altså han har jo stort set kaldt samtlige europæiske lande for en eller anden form for nazister, og, ja. Altså, og det må jo sådan set egentlig være meget rart for tyskerne, at de skal dele den med resten af Europa, men det kan jo ikke altså, at det den uoverensstemmelse, der er mellem Tyrkiet og Tyskland, altså står tyskerne ikke enormt svagt, fordi at Tyskland er meget ligesom alle os andre afhængig af, at Erdogan overholder den aftale om at sætte en prop i flygtningestrøm. Det er da et virkelig godt pressionsmiddel.
Jamen altså, det er jo så det, som alle jo også venter på, og som jo også Tyrkiet allerede har åbnet et ventil for og sagt, at det var måske en mulighed, at de ville true med at tilbagekalde den aftale. Omvendt må man ikke glemme, at Tyrkiet er meget, nu siger jeg lidt groft, meget afhængig økonomisk af Tyskland. Hvis man bare nævner et lille tal, sidste år gik andelen af tyske turister i Tyrkiet tilbage med 59%. Og på mange andre områder har Tyrkiet en meget vigtig samhandel med Tyskland. Så det er ikke sådan, at Erdogan har alle kort på hånden.
Men det her er jo også med til at eksponere nogle interne stridigheder i Tyskland mellem de tyrker, som jo altså er meget, ja, meget interesseret i, hvad der foregår i Tyskland, og man ligesom har det samme problem med det, man siger, med disse mennesker, som bor i Tyskland, ja, og mange af dem er født og har boet generationer, ja, i Tyskland, at de er mere tilknyttet til Tyrkiet, ja, end til Tyskland. Det er jo ikke noget nemt problem at håndtere, måske for alle andre end Frauke Petri.
Jamen altså, det er en situation, som jo virkelig betragtes med stor alvor fra regeringspartierne, men ikke kun fra regeringspartierne, også de grønne, de linke, og ikke mindst selvfølgelig også fru Petri, har gjort opmærksom på den der mærkelige holdning, at de, der har levet i generationer i Tyskland, profiteret af tysk velstand og tysk demokrati, de pludselig vender sig imod tyske værdier, og ikke betragter Merkel som deres forbundskansler, men ser Erdogan som deres præsident. Så det giver jo også en diskussion om man skal overveje at annullere for eksempel muligheden for et dobbelt statsborgerskab. Det vigtigste er selvfølgelig nu at afvente, om Tyrkiet tager et nyt skridt, om man kommer med nye provokationer over for Tyskland. Nu siger du det der med nazi-sammenligningen. Det er klart, at en nazi-sammenligning på Tyskland, den virker i Tyskland på en anden måde på baggrund af egen skyld, end den gør i Holland, hvor man jo var offer. Så det skal man lige huske, at der er en psykologisk forskel. Men det, man nu afventer i Tyskland, er som sagt, om de der tyrkiske ministre, som jo måske måtte komme endnu, om de holder sig til den stiltiende aftale, at nu ikke flere provokationer og heller ikke flere krænkelser af tyskerne. Fordi det er jo det seneste, der er kommet frem, at man har sagt, en ting er, at de skal overholde lov og orden, men vi forlanger også, vi forventer også, at de nu ikke krænker yderligere vores eget land.
Men det lyder så også som om, at du siger, at de problemer, som den her diplomatiske krise har eksponeret, at den får en lang række af de tyske politiske partier ud over Alternative für Deutschland til at skærpe kursen i indvandrings- og integrationsspørgsmål.
Jeg vil ikke sige, om den skærper, men den skærper i hvert fald en tone i forbindelse med diskussionen omkring Tyrkiet. Og det er jo klart for tyske politikere, at hvis de truer med, at de vil trække deres tyske soldater, der er nogle raketenheder i Tyrkiet tilbage, så gør det vel ikke et særligt stort indtryk på Tyrkiet. Men jeg tror, det økonomiske kort, det er noget, som tyrkerne i hvert fald ser meget alvorligt på. Altså ikke mindst jo også på, at de jo mister enorme valutaindtægter i kraft af, at tyske turister udebliver. Jeg tror, at man hele tiden skal se på, at i Tyskland, at det med Tyrkiet nu ikke mere er et rent tyrkisk forhold, men jo også er blevet sådan en slags europæisk tyrkisk konflikt. Og det letter jo lidt trykket på Tyskland, for ellers ville det jo have været en rent tyrkisk-tysk konflikt, og den havde jo været svær at komme udenom. Med Hollands hjælp, har jeg næsten sagt, med den holdning, som Holland har, men også den meddelelse fra Løkke, har man jo ligesom skudt bolden på den europæiske bane. I hvert fald har det jo aflastet Tyskland.
Og fra Donald Tusk.
Sifred Martlok, her til sidst. Meningsmålingerne i Tyskland, de sådan trækker sådan mere og mere i socialdemokratisk retning. Man har jo fået en ny kanslerkandidat fra Europaparlamentet, og AfD falder lidt, og det samme gør kanslerens parti, og nu har man fået det her hollandske valgresultat, som man formentlig er rimelig tilfreds med. Det ser ud som om, at det i Frankrig godt kunne gå hen og blive Macron, der bliver den næste præsident.
Og som i øvrigt møder fru Merkel i eftermiddag.
Okay, og det er der måske noget symbolsk i, eller hvad? Er han allerede vundet?
Nej, det ved jeg ikke, men hun har inviteret ham i dag, inden hun jo så i aften tager til Donald Trump til Washington.
Nå, ja, okay. Fra asken til ilden. Godt nok, men hvordan læser du det? Altså, den der, synes, hvad skal man sige, bølge, som socialdemokraterne rider på, og sådan noget, er det et bølgeskvulp, eller er det sådan en, er det ved at tage fart, eller hvad? Hvordan vurderer du det her til sidst?
Jeg synes, at man, når man har sammenligningerne mellem Holland, Frankrig og Tyskland med de valg, så overser man, at der jo er en reel højrefløj i Holland, markeret med Wilders, en højrefløj, som med Le Pen, der kan vinde i Frankrig, mens i Tyskland, Alternativ for Deutschland jo ikke er en i nærheden af at betyde noget, hvad angår den politiske indflydelse. De kan gøre regeringsdannelsen vanskeligere, men de vil jo ikke komme op på de tal, som man nu har set i Holland trods alt, eller som man kan forvente i Frankrig. Det er jo et meget interessant Alternativ for Deutschland i en udtalelse har sagt om det hollandske valg, at det var jo ikke så heldigt, at Wilders ikke fik flere stemmer, men det skyldes, at hans tone var for hård. Det synes jeg er bemærkelsesværdigt. De siger, at man skal lave et klart udsagn, men ikke en så hård tone. Nu må vi jo se, om det så giver flere stemmer i Tyskland. Jeg mener, at Alternativ for Deutschland i lang tid efter min mening ikke mere har været den, nu sætter jeg i situationstegn, trussel, som måske for 3/4 år siden, hvor de måske kunne toppe omkring de der 15%. Jeg tror stadigvæk, at de kommer ind i parlamentet, men jo slet ikke. Jeg tror ikke engang, at en af dem har et 2-cifret resultat. Og dermed markeres jo også det, at man i Tyskland, også i modsætning til Frankrig og Holland, har to store, stærke, det man kalder Volksparteien, som jo stadigvæk garanterer midten og europæisk soliditet.
Tak skal du have, Sifred Martlok, Cordua Stenus, Tysklands korrespondent
agent,
fra
Amrud.
tak skal du have. Hej. Hej.
Du lytter til Radio 24/7.
Torben Steno, før vi skal uddele fidusbamsen, og en af dem, de kandidater, der er, det er jo faktisk vores tidligere gæst, Esther Dorado, som der er mange forskellige holdninger til. Jeg har lige læst nogle af dem op her. Helle Lillelund, som er en af vores faste lytter, hun skriver, 100% skal fidusbamsen gå til Esther Dorado. Skarpt og anderledes tankegang, og kan godt høre, hun bestemt ikke er politiker. Forfriskende. Birgitte Pio Høgh skriver, jeg er fan af Esther, enig i alt, hun har sagt. Jesper skriver, jeg er helt vild med hendes forslag med at sætte prisen op på cigaretter. Gabrielle Sommer, hun fortjener fidusbamsen. Og så er der en af vores andre faste lytter. Henrik Hansen, skal vi ikke have en mand ind i 50'erne, som sidder i netunderbukser og klarer hele verdenssituationen?
Han sidder her faktisk allerede.
En lejlighed ude i Brøndby med sin førtidspension i næste uge, så vi får hele spektret med. Nej, jeg kunne ikke klare det og måtte slukke. Okay, Henrik, jeg håber, du er tilbage igen her i anden time. Jeg har et bedre bud som ugens fidusbamse. Hvad med dig selv? Hvad tænker du?
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg ved godt, man kan ikke give bamser til regioner og til politiske resultater over en længere årrang. Men jeg blev faktisk enormt glad i den her uge, fordi at jeg jo engang har boet på Bornholm, og på det tidspunkt, det var i 80'erne, der er det eneste, vi skrev om næsten i den der avis, ud over hvem, der havde fødselsdag i Sort Hat eller Muleby, så var det hele tiden noget med, at nej, det går ikke. Folk flytter fra øen og arbejdsløsheden, altså til sidst, så er der ikke noget tilbage. Og så kan man jo så læse nu, at Bornholm, faktisk, hvis man ser på det på landsplan, så er Bornholm den region med den højeste økonomiske vækst per indbygger. Og hvis man laver et BNP på Bornholm, det er selvfølgelig et meget lille regnskab, men der har man på Bornholm fra 2008 til 2015 præsteret en økonomisk vækst i BNP per indbygger på 10,7%. Det er faktisk ret meget. Og ledigheden på øen er historisk lav. Der bliver skabt nye virksomheder. Det går helt vildt godt på Bornholm. Og altså, mit hjerte er blødt for Bornholm. Det har altid været, og jeg sidder også og tænker på, altså, jeg får helt lyst til at flytte derover for at få noget havudsigt og nogle billige husleje. Og enormt god mad og rare mennesker, og sådan et sted, hvor man virkelig kan sidde og kigge ud over vandet og sige, at nu kan Donald Trump og Putin og Geert Wilders, de kan da bare andre hoppe. Jeg sidder godt herude på min udkigstønde i Østersøen og har det meget rart.
Jamen, jeg afglører ved, at det går godt for min føde. Det er overret. Det synes jeg er vældig dejligt. Jeg tror bare, at bundniveauet har været ret lavt, ikke? Man kan jo blive helt sådan glad for, at det går på en hånd endelig godt igen. Og de peger jo selv på folkemødet som en af de ting, der ligesom har trukket op, ikke? Og jeg ved ikke, hvor mange kokke, der simpelthen er flyttet over og startet restauranter, og folk kommer over for at spise noget fantastisk mad og sådan noget. Og det kan man simpelthen ikke være prise mere og glædes over. Lad os håbe, at udviklingen fortsætter, men jeg var også bare med at understrege, at bundniveauet var lavt.
Nå,
men derfor er 10% jo stadig flot.
Men man kunne måske godt få dig til at lave sådan en ulaterkelse og sige, det bornholmerne føler.
Nej, det vil jeg ikke. Nå, okay. Men jeg vil gerne citere en af vores faste lyttere, Niels Vesty, som også nogen kender som vores Sydamerika-medarbejder, som har, synes jeg, lavet the closing argument på, hvorfor er Esther Dorado ikke skal have fidusbamsen. Man kan ikke give en bamse til en, der vil sætte prisen op på cigaretter. Det synes jeg egentlig er meget godt. Det synes jeg er et godt argument.
Så det gør vi ikke.
Men jeg vil faktisk hellere give den til, og nu tror jeg, folk bliver overrasket. Jeg har altid været efter alle i øvrigt, men nu alternativet synes jo, de er sådan de, der reagerer mere charmerende, når man har været efter dem. Vi havde jo hele den her ballade med Ole Birk Olsen, og der var der jo et folketingsflertal, der mente, at han skulle have en næse, fordi han ikke havde orienteret de rette ordfører i ret tid. Og der var det så, Alternativets roer Mathisen, han ville simpelthen ikke være med til den slags julelejr. Han sagde til kan jeg lige huske, hvad det var for et medierne. Vi mener ikke, at det er substans nok i sagen til at give en næse. Ministeren har lært af sagen, og så kommer han videre. Det var altså transportordfører Roger Mathisen fra Alternativet. Altså her har vi Rød Blok, der simpelthen er splittet i sagen, og ikke, altså ikke, selv de radikale altid er så enormt, det er jo fra Jyllandsposten her, skal jeg lige så sige, som er enormt savlige om alting, de deltog i den her julelej. Men Alternativet, som jo faktisk er gået til valg på, og de ligesom vil lave politik på en ny måde. De
forsøger at skabe en ny politisk kultur.
Ja, præcis. Og det synes jeg faktisk, de gør her, fordi hånden på hjertet, han skulle, altså, selvfølgelig skulle han have rap over næsen. Det anerkender Roger Mathisen også her, at der selvfølgelig er der noget at kritisere, det er der altid. Men en næse, det er politisk cirkus, og det gad vi ikke deltage i. Det synes jeg er forfriskende, så mit bud, du elsker også Ole Birk Olsen. Nej, jeg er enormt kritisk over for Ole Birk Olsen. Så kritisk, at han ikke engang gider at være med i vores program, som en af de meget, meget få politikere, der har sagt nej til at være med i Kortum og Steno. Så mit bud, det er Roger Mathisen.
Jamen, det kan jeg jo som en mand, der har stemt på Alternativet, sådan set godt bakke op om.
Fordi men ikke det gør det mere?
Nej, det gør jeg ikke mere. Og det, altså, hvis der var valg i morgen, så var det slut med Alternativet. Det er mest på grund af deres kønspolitik, som simpelthen er for stærk. Altså, deres ligestillingspolitik, det er for gymnasialt og for barnagtigt pjat. Simpelthen, det kan jeg ikke holde ud. Der er mange andre ting, jeg ikke kan holde ud. Men det her, det er godt, at de bruger deres taletid til også at markere nogle ting, som er positive.
Men vi, så tillykke til Roger Mathisen fra Alternativet for til ugens fidusbamse.
Du lytter til Radio 24/7.
Og så er vi jo færdige for i dag.
Ja, det er vi. I redaktionen, der sad vores producer, Anne Ravnholt, og bag knapperne, der sad Daniel Sindberg fra Køge. Lige om lidt, så er der nyheder her på 24/7.
Jeg skal se at lukke af, så de der tosser, de ikke face-raper mig igen, ligesom i sidste uge.